Gitliyar Azatlyk Radiosy. Ertirini hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 12. dekabrı hepdenin penşenbe günü. Efirde xabarlar günnelige şun programamızda. Mari vilayetinde Murat deryasını gırmançalardan arasalacak ve su coşunun ümünü alacak gemi öz işine başladı. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması Türkmen emeldarlarına dehmet migrasiyasının iktisadi behvitlerini düşündürdü. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmedenin tədelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilense de min Tehra tanış ediyarın. 11-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Owansandaky esasy bazasyna edilen 2 uloglu bomba hüjüminde adından bir adam öldü ve başga da 60 ýaşdan gowragy yaralandy diýip yerli ve NATO resmileri aýtdylar. Janyndan geçen hüjümçüleriň Bagram bazasyna amala aşyran ekstai hüjümleri Birleşen Ştatlaryň Taliban bilen gepleşikleri täzeden başlamagyndan bir hepde soňa gabat geldi. Munyň 3 aý ozal Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna ýetmek ugrunaky gepleşik ýaşykları duýdansyz togtadypdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Velaýet resmiýeti wakada ölenleriň ve yaralananlaryň ählisiniň owanlardygyny aýtdy. NATO-nyň Owansandaky ýardym beriş missiýasy hüjümlerde ABŞ ýa-da koalisiýa güýçlerinden hiç kimiň ejir çekmändigini aýdyp, wakanyň bolan wagty aýrodromyň howpsuz ýagdaýda saklanandygyny bellädi. 2019-njy ýylda Hitaýyň hökümeti adynan 48 jurnalisti türmäge bassy. Bu islenlik beýlik ýurtdakydan has köpdür diýilip 11-nji dekabrda ýaýradylan hasabatda aýdylýar. Jurnalistler gorumak baradaky komitetiň ýyllyk hasabatynda şu ýyl dünýäde adynan 250 jurnalistiň türmäge basylandygy habar berilýär. Bu görkezüji geçen ýyl 255-e deňdi. Hasabatda 2-nji orunda Türkiýe ýerleşdirilip bu ýurtda 2019-njy ýylda 47 jurnalistiň türmäge basylandygy bellenilýär. Geçen ýyl Türkiýede 68 jurnalistiň azatlykdan mahrum edilendigi habar berilipdi. Türkiýäni Saud Arabistany ve Misir ýygyrlap, bu ýurtlaryň her birinde 26 jurnalistiň türmäge basylandygy aýdylýar. Şol möhüm protestlere şaýat bolan Eýran 11 jurnalisti türmäge bassy diýilip raportda bellenilýär. Tanymal habarçy Muhammed Musaýit hem Eýranda benziniň bahasynyň gymmatladylmagyna garşy geçirilen protestler barada habarlaryň öňüni almak maksady bilen internetiň kesilen döwri tweet paýlaşandan soňra tutsak edildi. Hasabata görä şol Russiýada 7 jurnalist türmäge basyldy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Owansana ýardym hökmünde beren 100-lerçe million dollar möçürdäki maliýe serişdesi ýurtdaky paraxorlygyň ösmegine kömek etdi diýip öňkü Owgan prezidenti Hamid Karzai 10-njy dekabrda AP neşirine beren maglumatynda aýtdy. Karzai bu barada Washington Post neşirinin Owansanda 18 ýyl bäri dowam edýän uruşa göz gönü gatnaşygy bolan adamlar bilen geçirilen interwýulara salgylanylýan maglumatyna jogap berende aýtdy. Bu maglumatda Birleşen Ştatlaryň 3 prezident administrasiýasynyň hem konflikt barada jemgyýetçilikde ýalňyş pikir döredendigi aýdylýar. Bu dokumentlerde Owansanda 14 ýyl prezident wezipesini ýerine ýetiren Karzaiň ady hem agdalýar. Ol özüniň bidüzgünçilik etmändigini aýtdy. Ýöne Karzai öz hökümetindäki resmiýleriň korrumpirlenendigini inkär hem etmedi. Men bu hasabatyň çykanyny beýenýärin we bu Amerikan halky üçin açyş olar hem de Birleşen Ştatlaryň hökümeti özüniň Owansan babatynda çemeleşini üýtgedip başlar diýip umyt edýärin diýip Karzai aýtdy. 10-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtda alınıp barlayan guruluşyk işleriniň barşy bilen nowatdaky gezek tanyşdy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow Bekrewe köçesiniň ugrunda gurulýan täze saglyk goraýş desasynyň 130 orunlyk ýanyk şiketlerini bejeriş halkara merkeziniň guruluşynyň alınıp barlayan yerine barıp gördü. Munun bilen birlikte prezidentin garamağına 240 orunluk köpkatlı avtodurolganın, 70 orunluk lukmançılık kolejinin, Türkmenistan'ın devlet lukmançılık üniversitetinin oku kliniki merkezinin, fizyologi ılmı kliniki merkezinin taslamaları hem ödürlenildi. Devlet başlutanı garavum köpurlu işevürlük merkezli mihmanhanasındaki kuruluşuk işlerinin yağdayı bilen tanıştı şeyle dol. Nusay mihmanhanasının ikinci tapırında tədi 5 katlı mihmanhanı toplumunda alınıp barlayan işlerin başına hem üns verdi. Resmi medyada bu desgaların kuruluşuğunu sarp edilen maliye seriştesi aydınlaştırılmayar. Adatlık radyosunun havarçıları ve Türkmen sahanların inçemesi kuruluşuğuna milyonlarca Amerikan doları möçörde maliye seriştesi harçlanayan desgaların inçemesinin dolu gücünde ulanılmayandığını aydiyarlar. Olar boş yatan mihmanhanaların sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardın köptüğünü belli yerler.